Earth News Radio 105,8.
Let me know when
me open my eyes. I'll be glad that I got here. Good night, y'all.
Προσπαθώντας να βρω κάποια λόγια για τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη που έφυγε αξιοπρεπής και πονεμένος από τη ζωή τόσο πολύ που είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Σκέφτομαι ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι αστεία όταν λέμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως με βοηθάει πάρα πολύ το θεωρείο του βήματος που αναρτά το τελευταίο του κείμενο. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Η ζωή θυμάται πολύ πριν αποκτήσει ο άνθρωπος την επιθυμία να γράψει. Το αίμα θυμάται, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών, το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, λάθη και σωτηρίες. Και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε. Ώσπου κάποια στιγμή, σε μία από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ και να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνει κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 8:30, με μια πολύτιμη φίλη, δική του και δική μου, θα κάτσουμε ο καθένας κάπου χωρίς φώτα και θα συζητήσουμε αυτό που έγραψε πρόσφατα ο ίδιος για το αίμα, αυτό που τον σκότωσε. Το αίμα θυμάται, λέει, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών, το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, από λάθη και σωτηρίες και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε, ώσπου κάποια στιγμή σε μια από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ, να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνεται κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Σήμερα είναι 21 Ιουλίου του 2026. Η μέρα κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχοντας λάβει και την αποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο. Ως γνωστόν, ο Κιρ Στάρμερ, που είχε εκλεγεί από τους πολίτες, δεν άντεξε την πίεση ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα και παραιτήθηκε. Εδώ στα δικά μας δεν προλαβαίνω να λαμβάνω σήμερα μηνύματα από την πολιτική προστασία ότι είναι όχι μεγάλος αλλά ακραίος, λέει, ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5. Παίρνω μια ανάσα και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία πριν τη μεταδώσω και στους ακροατές μας. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του Καθρέφτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά και την αυλαία της εκπομπής ανοίγει ο πρώτος καλεσμένος μας που είναι ο Βύρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC μαζί. Είναι στο Λονδίνο τώρα και από εκεί θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοφανή αλλαγή του Πρωθυπουργού Keir Starmer από τον μετών Andy Burnham, λίγους μήνες μάλιστα μετά την εκλογή του. Σήμερα κιόλας ο Burnham έκανε και το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρωθυπουργός και είπε στους υπουργούς του ότι να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Καλησπέρα Βύρον, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σου Χρήστο από το Λονδίνο, χαίρομαι που σε ακούω και πάλι.
Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείς να μου ερμηνεύσεις λίγο αυτό το λέει να είναι έτοιμοι οι υπουργοί για μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Μήπως έκανα λάθος στη μετάφραση εγώ, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη το πόσο κοστίζουν τα πράγματα για τον απλό πολίτη, υποθέτω.
Πράγματι, δεν έκανες λάθος. Ο Burnham υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακριβίας, περισσότερη στήριξη κατά κάποιο τρόπο προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων, κάτι που μέχρι κάποιο βαθμό το είχε πετύχει όταν ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, να πούμε Χρήστο, ότι ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται, όπως υπογράμμισε, σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα, Χρήστο. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ στη Βρετανία βρίσκεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του ανώτερου του φορολογικού συντελεστή 50% για τα υψηλά εισοδήματα, με στόχο την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους χαμηλόμισθους. Μέχρι στιγμής, να πούμε, δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αντανακλά τις διαφορετικές εκτιμήσεις ακόμη και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών αναλυτών. Αυτά για το πρόγραμμα του Burnham. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο ίδιος να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες του. Έχουμε τα νέα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για αυτά τα πρόσωπα από το βρετανικό τύπο σήμερα και υποθέτω ότι οι σχετικές αντιδράσεις θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είναι η αρχή.
Ακόμα έχω την απορία, θα ήθελα αν μπορούσες να μας την λύσεις, γιατί παραιτήθηκε ο Keir Starmer μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές.
Σε μεγάλο βαθμό είχε αντιληφθεί ότι δεν είχε τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, βλέποντας και τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πριν λίγους μήνες, αντιλήφθηκαν ότι εάν το Εργατικό Κόμμα, η εργατική κυβέρνηση θα συνέχιζε να πορευόταν κάτω από την ηγεσία του Starmer, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις επόμενες εκλογές και να χάσουν και τις βουλευτικές τους έδρες.
Οπότε απέσυραν την εμπιστοσύνη σε αυτόν.
Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό ηγετικά στελέχη του κόμματος εκδήλωσαν την αντίθεσή του και αυτός, ο Starmer, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός θα έλεγα εγώ, αποφάσισε, πολύ έντιμος άνθρωπος, αποφάσισε ο ίδιος να καταθέσει τα ενία και να δώσει τη δυνατότητα στον Burnham να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία και γενικότερα η βρετανική κοινωνία.
Υπάρχει κάποια κριτική για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι μήπως βιάστηκε ή δεν έδωσε χρόνο, υπήρχαν διάφορες φατρίες εκεί?
Σίγουρα υπήρχαν φατρίες και ήδη αυτές οι φατρίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται μετά την νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Παραδείγματος
χάρη, σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη η πρώην Υπουργός των Οικονομικών, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πάμε λέγοντας. Τώρα πώς θα αντιδράσουν αυτοί στο μέλλον και στο εγγύς μέλλον? Ήδη ορισμένοι από αυτούς έχουν πει ότι με βάση από αυτά που λέει ο Μπέρναμ, πολλά πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της οικονομικής στενότητας. Ήδη το έχουν πει σήμερα, ήδη σήμερα το έχουν πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες με τον ίδιο τον Στάρμερ. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες.
Τι ξέρουμε για τον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας? Εντάξει, είναι από το Μάντσεστερ, είναι αρκετά δημοφιλής από ό,τι ξέρουμε εκεί, αλλά τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο που έκανε την κοινοβουλευτική ομάδα να θελήσει να αφήσει στην άκρη τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, τον Στάρμερ, και να επιλέξει αυτόν?
Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω επηρέασε πάρα πολύ την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η μεγάλη δημοφιλία που είχε στο Μάντσεστερ ο ίδιος ο Μπέρναμ και βεβαίως και το θάρρος που έδειξε να υποβάλει την παραίτησή του από δήμαρχος του Μάντσεστερ και να θέσει υποψηφιότητα την αναπληρωματική έδρα του Μέικφιλντ, όπου εκεί επικρατούσε το κόμμα του Φάρατζ, δηλαδή το New Reform, ναι, το UK Reform. Και ουσιαστικά ήταν ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε. Κέρδισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση του για να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Άλλη μια ένδειξη είναι ότι δεν έγινε κάποια εκλογική διαδικασία ανάμεσα διαφόρων οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν να αντικαταστήσουν το Στάρμερ. Απλούστατα του άφησαν τον δρόμο ανοιχτό και τον βλέπουμε σήμερα από χθες, δηλαδή στην 10 Downing Street. Αυτό νομίζω είναι που κυρίως κυριάρχησε στις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 25 πρώτα λεπτά, μιλάμε με τον Βίρον Καρίδη, δημοσιογράφο και παραγωγό επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC, από τους πιο έγκυρους αναλυτές που, με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, Βίρονα μου, τον τελευταίο καιρό ήμασταν με την εντύπωση ότι κάπως το κοινό στην Αγγλία, ο κόσμος στην Αγγλία, έχει αρχίσει να μετανιώνει για το Brexit. Αυτό ανατρέπεται τώρα? Ο καινούριος πρωθυπουργός ποιες απόψεις έχει πάνω σε αυτό?
Όχι, αυτό δεν ανατρέπεται καθόλου. Πράγματι, τον τελευταίο καιρό ένα σημαντικό ποσοστό της βρετανικής κοινής γνώμης κατά κάποιο τρόπο έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ιδέα όχι να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο το δέχεται και ο ίδιος ο Μπέρναμ και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει και έχει υποσχεθεί ότι θα την προχωρήσει αυτή την ιστορία και ότι όντως θα κάνει μια προσπάθεια οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες να γίνουν πιο στενές προς όφελος βεβαίως και της βρετανικής οικονομίας. Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει η συζήτηση πάλι ότι οπωσδήποτε πρέπει να τα βρούμε με την Ευρώπη. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα η Βρετανία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης. Ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει ο Μπέρναμ είναι πώς θα εξυγχρονίσει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις με βάση όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, drones κλπ. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην άμυνα της Ευρώπης, κάτι το οποίο το θέλουν και οι Βρυξέλλες, βεβαίως εφόσον συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μένει... και ο πόλεμος, ναι, δηλαδή στην Ευρώπη.
Μένει να δούμε και βέβαια ποια θα είναι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βρετανία παραδοσιακά είναι εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανατρέψει πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να ή να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο ή να έρθει εκείνος. Τι σκέψεις υπάρχουν επ' αυτού?
Δεν νομίζω, Χρήστο, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει τώρα.
Ναι.
Είναι τώρα που το Υπουργείο των Εξωτερικών το ανέλαβε ο Ed Miliband.
Ναι.
Ο Miliband
ήταν παλιότερα.
Είναι θειασότης, έτσι, στεναρός υποστηρικτής της πράσινης ανάπτυξης. Mm-hmm. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Τραμπ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική του Τραμπ. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καινούργιες έρευνες για να βρουν περισσότερο πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα. Απλούστατα θα προχωρήσουν το θέμα της πράσινης ανάπτυξης εφόσον βρίσκεται στα ενία του Υπουργείου των Εξωτερικών, μάλιστα, ο Ed Miliband. Κατά κάποιο τρόπο ο διορισμός του Ed Miliband σε αυτή τη θέση έχει παραξενέψει ορισμένους. Δεν το περίμεναν ότι θα αναλάμβανε αυτή τη θέση, διότι έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά,
μάλιστα,
πάνω σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ,
μάλιστα,
σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα.
Βίρονα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αν μπορείς, εκεί που θα κάνεις τη βόλτα, πιες μια ωραία bitter μπύρα από μένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά, σε ευχαριστώ, για χαρά, καλό πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Βίρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ξεκινήσαμε με την κλασική μινιατούρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα μετά τις ειδήσεις. Ήταν από τους χορούς της Τερψιχώρης που έγραψε ο Μίκαελ Πρετόριους και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είχε τίτλο «Το μυστικό των μουσών». Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου που είναι η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια. Έχει ανεβάσει περισσότερες από 50 παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την τέχνη της, αλλά για την απώλεια ενός φίλου της, φίλου μας, του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από μια σπάνια ασθένεια στο αίμα που τον είχε παιδέψει τα τελευταία χρόνια. Νικέτη μου, μου επιτρέπεις τον ενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη,
ναι,
μέρα,
ναι,
επειδή δεν ανήκω στην στην οικογένειά του, αλλά στην ευρύτερη οικογένεια, στον στενό οικογενειακό του κύκλο, δεν ανήκω. Ως μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη, γιατί αξίζει πραγματικά να μιλήσω για αυτήν την ψυχή, ναι, που έφυγε και μας άφησε ξαφνικά.
Πολύ ταλαιπωρημένα κιόλας έφυγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα διάβασα.
Ναι, από όσα διαβάζαμε και από όσα ξέραμε κιόλας, ναι, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, αλλά επειδή ο ίδιος καλλιεργούσε ένα κλίμα αισιοδοξίας, επειδή έτυχε το τελευταίο τρίμηνο να έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, γιατί συνεργαζόμαστε στο ανέβασμα του τελευταίου του θεατρικού του μονολόγου, που λέγεται Σαπφό, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και ένα έργο γραμμένο με έναν εξαιρετικά σύγχρονο τρόπο, συμπυκνωμένο, βαθιά ποιητικό, βαθιά ανθρώπινο, που αποκαλύπτει η Σαπφό έτσι όπως δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ, με άλλου είδους δεξιότητες και άλλου είδους εμπειρίες από τη ζωή της. Κάτι που για να γράψει ο Αλέξης αφιέρωσε πολύ μεγάλο χρόνο σε έρευνα και το έκανε σαν απόσταγμα δουλειάς ετών. Και είχα την τύχη να με πάρει τηλέφωνο στην αρχή της άνοιξης και να μου πει αν θα με ενδιέφερε να το ανεβάζαμε. Βέβαια, ξετρελάθηκα. Με συγκίνησε αφάνταστα. Μιλήσαμε αμέσως με την κόρα την Καρβούνη και σχετικά νωρίς αρχίσαμε να συναντιόμαστε με τον συγγραφέα για κάποιες κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά την προφορικότητα του κειμένου, γιατί ένα έργο, γιατί ένα κείμενο που θα μιληθεί, που θα σηκωθεί από γραμμένο, αυτό ήταν την ενέσεις του βιβλίου, του εντύπου, χρειάζεται και άλλους ρυθμούς, χρειάζεται και άλλες ανάσεις. Οπότε αυτό το δουλέψαμε οι τρεις μας. Βγήκε ένα κείμενο λαμπερό. Έχουμε στήσει ένα μεγάλο μέρος με την κόρα την Καρβούνη και ο ίδιος ο Αλέξης παρακολουθούσε με όλους τους δυνατούς τρόπους την πορεία των προβών. Ήταν μαζί μας συνέχεια. Ήταν μαζί μας είτε με FaceTime, είτε με Messenger, είτε όταν πηγαίναμε σπίτι του, είτε στο θέατρο Κεφαλινίας που κάναμε την πρώτη συνάντηση. Και ήταν να έρθει και στο θέατρο Βασιλάκου, γιατί εκεί τελικά θα πάει η παράσταση τέλος Νοεμβρίου, αλλά είχε πάρα πολύ ζέστη και ήταν του ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθεί. Πώς... Η γενέθλιά του προχθές, και το βράδυ των γενεθλίων του άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπαν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή.
Πώς γνωριστήκατε και πώς συντεριάξατε?
Τον Αλέξη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογνωριστήκαμε το 1977 το φθινόπωρο, που θα σκηνοθετούσα τη Γερτρούδη του Σόενεμπερκ στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας με πρωταγωνίστρια την Μπέτη Αρβανίτη, τη μητέρα του. Και είχαμε κοινούς φίλους, ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά, είμαστε της ίδιας γενιάς. Στα πρώτα του βιβλία ήμουν συνεχώς παρούσα, λάτρης της λογοτεχνίας του, και στη συνέχεια πολλές φορές ακολούθησα ό,τι έχει κάνει στο θέατρο, έχω δει όλες τις παραστάσεις που τις έχουν σκηνοθετήσει άλλοι. Πάντα κουβεντιάζαμε ότι κάτι θα κάναμε μαζί και ήρθε η ώρα με τη Σαπφό φέτος. Οπότε ήμουν η τυχερή άτυχη για το τελευταίο του θεατρικό κείμενο.
Πάντως, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, τον γνώρισα μέσω των βιβλίων του και όποτε γυρνούσα τη σελίδα, το βιβλίο ανάποδα για να δω και το πρόσωπό του, είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, δηλαδή ήταν baby face, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοι.
Ήταν πολύ λεπτά φτιαγμένος ο Αλέξης και τα αισθήματά του επίσης εξέπεμπαν ευγένεια, λεπτότητα, γενναιοδωρία, γλύκα. είχε φοβερό χιούμορ. Νομίζω ότι το λατρεύανε οι άνθρωποι που ήταν γύρω του. Mm-hmm. Και είχε πολύ καλούς φίλους, φίλους ζωής, που υπήρχε φοβερή εκτίμηση. Επίσης, ήταν χέρι βαθιάς εκτίμησης και στο χώρο της διανόησης.
Ναι, βέβαια.
Κάποιες δηλώσεις σήμερα ήταν φοβερά συγκινητικές. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα παιδί πολύ ανοιχτό, ανοιχτό μυαλό, έξω καρδιά, και έναν άνθρωπο εξαιρετικά διαβασμένο, εξαιρετικά συγκροτημένο. Ενώ σου δίνει την αίσθηση ότι ήταν αέρα, δεν ήταν αέρα. Τα είχε πολύ καλά με τα στοιχεία όλα της φύσης, και με τη φωτιά και με τον αέρα και με το νερό. Όλα αυτά τα στοιχεία συντεριάζονται στη Σαπφό.
Νικέτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά ας το αφήσουμε εδώ και θα βρεθούμε και...
Ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο και ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη.
Να τολμήσω να πω ποιο είναι το project το δικό σου τώρα αυτό τον καιρό, τι ετοιμάζεις?
Είναι η Σαπφό του Αλέξη Σταμάτη.
Μάλιστα. Αχα, του Αλέξη.
Αυτό ετοιμάζω.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα
εγώ,
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια, μίλησε για τον Σταμάτη, τον Αλέξη Σταμάτη. Δυσκολεύομαι να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών. Σε 2 λεπτά είναι 9 παρατέταρτο, έτσι έχουμε και λίγο περιθώριο έξτρα για να καλησπερίσουμε και να ακούσουμε την Βάλια μας την Καϊμάκη. Στο ένθετό της για τα social media, το θέμα έχει ως εξής και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το YouTube καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό μιας ανήλικης χρήστριας, αν το πούμε έτσι. Αλλά τώρα εφεσιβάλλει την απόφαση με ένα μάλλον τολμηρό επιχείρημα. Θα αφήσω τη Βάλια να μας το πει αυτό το επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημα, Βάλια μου?
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους μας. Ότι δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ λέει βιντεάκια έχω, ξέρω τίποτα.
Ότι το YouTube δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σωστό αυτό? Καλό μου ακούγεται.
Όχι, δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό, ναι.
Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Τώρα η ιστορία έχει ως εξής. Την είχαμε κουβεντιάσει και το Μάρτιο. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σήμερα 20-20 κάτι, στα 20 της τέλος πάντων, στην δεκαετία εκείνη, η οποία λέγεται αναφέρετος Κέισι, δεν ξέρουμε το πραγματικό της όνομα, και η οποία, αν θυμάσαι, ήταν αυτή που είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι λόγω του ότι είναι θυστικός ο αλγόριθμος, εγώ πέρασα όλη μου την εφηβεία να σκρολάρω, και μου δημιουργήθηκαν πολλά ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Και τότε το δικαστήριο είχε βγάλει απόφαση, είχε καταδικάσει την Meta και το YouTube. Η Snapchat και το TikTok είχαν έρθει σε συμβιβασμό πριν τη δίκη, πλήρωσαν δηλαδή ένα ποσό. Τους είχε καταδικάσει σε 3 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο καθένας, συν 3 εκατομμύρια δολάρια για εξαιρετικές βλάβες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα έρχεται η ώρα της έφεσης. Δεν μπορούν να πάνε να χρησιμοποιήσουν, επειδή ο νόμος ο Αμερικανικός προστατεύει τις πλατφόρμες, έτσι. Mm-hmm. Όμως οι δικηγόροι της Κέισι είπαν αυτό, ότι δεν είναι το θέμα περιεχομένου, το τι έβλεπα σώνει και καλά. Το γεγονός ότι πέρναγα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ιστορία, 10-15 πόσες ώρες έλεγε την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το γεγονός ότι ο αλγόριθμός τους είναι τέτοιος που σε κάνει να μην θες να σταματήσει. βλέπεις. Mm-hmm. Ακόμα και αν το περιεχόμενο που βλέπεις είναι καλό, βλέπεις βιντεάκια με τα λούδες, παιδί μου, τι να σου πω, δηλαδή αθώα πράγματα, σου κάνει κακό. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να πατήσει εκεί, το YouTube τώρα λοιπόν έρχεται στη δίκη και κατέθεσε την αντίρρησή του, ας πούμε, λέγοντας ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί αυτή τη δίκη την περιμένουν όλοι και όλοι μας έχουμε τα μάτια στραμμένα σε αυτήν, για τον απλούστο λόγο ότι θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο. Και από εκεί και πέρα είναι μια ιστορία που θυμίζει λίγο την ιστορία της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80.
Ναι, ναι.
Που όταν κερδίθηκαν οι πρώτες υποθέσεις, μετά όλοι έτρεχαν να κάνουν μηνύσεις στις καπνοβιομηχανίες. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και μετά βρεθούν οι πλατφόρμες, όχι τις κασίλα μας δηλαδή, να πληρώσουμε. Δεν παθαίνουν τίποτα.
Μάλιστα.
Λέμε εμείς οι κινηθνητοί.
Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, να μην νιώσω ότι σε κόβω?
Όχι, να μην νιώσω ότι με κόβεις, αλλά θέλουμε. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο earthnews.gr. Γιατί δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου αυτό, δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, είναι του Σαββατοκύριακου, για το καινούριο κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Kimi 3. Και η 3, έτσι λέγεται. Κίμη και η 3. Και εκεί θα τα καταλάβουμε όλοι, γιατί ήρθαν πάλι οι Κινέζοι να τα σαρώσουν και ανισχύει η Silicon Valley.
Και πού μπορούμε να το βρούμε αυτό ξανά?
Στο earthnews.gr.
Στο earthnews.gr, μάλιστα.
Στο επιστήμη.
Ωραία. Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir.
Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Προσωρινώς διαμένουσα στην Πράγα, μέχρις ότου φύγουν οι κατακτητές από την Αμόχωστο, την πόλη της. Είμαι πολύ ευτυχής που κάθε εβδομάδα ένας άνθρωπος από αυτήν την εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας μιλάει για την Κύπρο και το δράμα της. Κάτι που τα περισσότερα ελληνικά μέσα όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ίσως και να μην ενδιαφέρονται κιόλας. Η σημερινή σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Όταν οι αγνοούμενοι ξανάγιναν άνθρωποι».
Δεν θέλω φέτος να σας μιλήσω ακόμα μια φορά για την τουρκική εισβολή με τον τρόπο που συνηθίζουμε κάθε Ιούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, 52 χρόνια μετά, δεν μπορώ να κρύψω το θυμό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις δεκαετίες την προοπτική της επανένωσης της πατρίδας μας. Βλέποντας σήμερα τις συνομιλίες να παραμένουν στάσιμες και τη διχοτόμηση να παγιώνεται χρόνο με το χρόνο, νιώθω πως μια ακόμα αναδρομή στα γεγονότα του 1974 θα ήταν σαν να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, όπως λέει η γνωστή αγγλική έκφραση. Δεν θα σταθώ λοιπόν στα γενικότερα ιστορικά γεγονότα, αλλά στις λέξεις. Σε μια λέξη για την ακρίβεια. Αγνοούμενος. Σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που χάθηκε σε ένα πόλεμο πρέπει να αναζητηθεί. Ότι η οικογένειά του έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια. Ότι ακόμα και 50 χρόνια αργότερα αξίζει να ανοίξει ένας τάφος, να γίνει μια εξέταση DNA, να αποκτήσει ξανά ένα όνομα εκεί όπου υπήρχε μόνο μια εκκρεμότητα. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Για αιώνες οι πόλεμοι άφηναν πίσω τους νεκρούς, εχμαλώτους και ανθρώπους που δεν επέστρεφαν ποτέ. Οι οικογένειες μάθαιναν να ζουν χωρίς απαντήσεις και ο κόσμος προχωρούσε. Μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η διεθνής κοινότητα άρχισε να θεωρεί ότι η αναζήτηση των αγνοουμένων δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια διαρκής ανθρωπιστική υποχρέωση. Ότι ακόμα και δεκαετίες μετά από ένα πόλεμο, ένας άνθρωπος εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στο όνομά του και η οικογένειά του στην αλήθεια. Στην Κύπρο όμως, αυτή η διαδρομή είχε τις δικές της καθυστερήσεις. Για πολλά χρόνια οι αγνοούμενοι έπαψαν να είναι πρωτίστως άνθρωποι. Έγιναν σύμβολα. Έγιναν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έγιναν ένα διαρκές κατηγορό απέναντι στην Τουρκία. Και όσο ισχυρό κι αν ήταν αυτό το κατηγορό, τόσο καθυστερούσε να απαντηθεί το πιο απλό και πιο ανθρώπινο ερώτημα. Πού είναι ο άνθρωπός μου? Ο αγνοούμενος ήταν πολιτικά πιο χρήσιμος από τον επιβεβαιωμένο νεκρό. Όσο η τύχη του παρέμενε άγνωστη, παρέμενε ανοιχτή και μια πολιτική πίεση προς την Τουρκία. Η εκκρεμότητα είχε τη δική της πολιτική βαρύτητα. Για την οικογένεια όμως, η εκκρεμότητα δεν ήταν πολιτική, ήταν μαρτύριο. Δεν ζητούσε καμιά νίκη, ζητούσε την αλήθεια, έστω κι αν αυτή ήταν η πιο οδυνηρή. Αργήσαμε όμως και σε κάτι ακόμα. Στο δημόσιο λόγο, η λέξη αγνοούμενη είχε ταυτιστεί σχεδόν αποκλειστικά με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχθούμε ότι η ιστορία των αγνοωμένων δεν άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974. Προηγήθηκαν οι αγνοούμενοι των διακοινωτικών συγκρούσεων του 1963-64 και ήταν και εκείνοι που χάθηκαν κατά το πραξικόπημα 5 μέρες πριν την εισβολή. Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές ιστορίες υπήρχαν ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οικογένειες που περίμεναν ακριβώς την ίδια απάντηση. Τι απέγινε ο δικός τους άνθρωπος. Αυτό δεν εξισώνει ευθύνες, δεν παραγράφει την εισβολή, δεν μικραίνει το έγκλημα της κατοχής. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Μας υπενθυμίζει ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν χωρίζεται σε εθνότητες ούτε σε πολιτικές παρατάξεις και ότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες να μην ήταν μόνο η πρόοδος της επιστήμης, ούτε μόνον η δυνατότητα των εξετάσεων DNA. Ήταν ότι αρχίσαμε, έστω αργά, να αφαιρούμε από τους αγνοούμενους την πολιτική τους χρησιμότητα και να τους επιστρέφουμε στις οικογένειές τους. Γιατί ένας αγνοούμενος δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι αριθμός, δεν είναι σύμβολο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να καταλάβουμε ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν για να υπηρετούν την ιστορία. Η ιστορία υπάρχει για να υπηρετεί τους αγνοούμενους, να τους επιστρέφει το όνομά τους, την αλήθεια τους και έστω και καθυστερημένα την αξιοπρέπειά τους.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη «Όταν οι αγνοούμενοι ξανάγιναν άνθρωποι». Η Βίβιαν κάθε εβδομάδα μας δίνει και την ψυχή της ακόμα στη σκέψη της ημέρας για τον χαμένο τόπο της, τον οποίο κάθε μέρα, κάθε στιγμή προσεύχεται, εύχεται να ελευθερωθεί. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Απολαύστε και το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.
Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον πον καμένος και ενθωρεί ποτέ δροσιά. Για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν. Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον πον καμένος και ενθωρεί ποτέ δροσιάν. Να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο.